كاكا بهروز مراد كاريلان لا راقيان دنك دا دليت اگر حكومتي تركيا هنگاوي زيادتر بو پيك اناني پروسي آشتي نهاويجد اوه شركة جاريكي تر دست بيدكات. ايا دست بيكردن يشار لخزمتي كيسي كرد لا تركيا؟
همو حركيكي سياسي اقتصادي دبلوماسي لتركيا راسخو بيوندي با كرد وهايا كاتي قسكردني مراد قليلان لم كاتي او هرجاردني كاتي امل دوانا بخوي جغي انو باسا تركيا اگر استش بششو اشكاليتا كان تركيا تصنيف بكين ذكرت تركيا لبردم چوار چشي اجگار رئيسي چارا نصاس او بينين يكم كشا چشي كردا كششي مجوية و چشي جيهانيا بتايبت لدواي كيسي كوباني ولا ست صالي رابردو دا چشي كرد بقت چشي كوباني باز نكرا ولا لان سوشال ميديا و دوام چشي چشي قبرسا كسري هل دعوت وصل لن يبو تركيا سهم چشي چشي راديكال فندمنتاليزمي اسلامي لتركيا كمالي جروبي اسلامي کمالی گروپی قومی کمالی گروپی رگسپرز اما چشای کی داخلی ترکیه چوارم چشای ترکیه لپروسی با اندامبونی لیشتی اروپا دا تید اما خسابات لسر اما بکن دست بکتنی انتخابات لترکیه هر لیستاوا پیش که حود من و انتخابات لجنه علیای انتخابات تشکیل کرا و لترکیه دیاری کردنی ام لجنه بالای حود جارنه بایش حود من بو حود جارنه نیخوی کانی ترکیه بخوی آنوسات و ساحی سیاسی نیخوی ترکیه گرم تر کردوا بتایبتی ام جارا محتمی دستوری ترکیه بریاری او حاجیزی که لسطاد دیا بو هر حزبیک صدادی انتخابات بشتا بوی بشتا پرلمان و او حل بگرید امش دلاله لو اکا که اک پارتی لترکیه زختی که ازگار گوری لسره و امجاره کمالک پارتی نیو بشداری لپروسی انتخابات اکن لترکیه بطایبتی سه پارتی تر بشداری اکن دوان لو پارتانه او انن که پیشتن انشقاق ان اک پارتی کردوه و چشان لگردن دمی قصر سر او بکم که بالانسی هیز بالانسی سیاسی در ترکیه برو برو تیکشونی که تر دست شد ایسا مجتمع و نظامی سیاسی لترکیه برو قلقی و دودولی که ازگار گوری تر هنگا آنید هم زادنی کاتی اوی که مراد قریلان باز دو دکات اگر ترکیه هنگایی باشتر ننید با چار سر کردنی پرسی کل لترکیه کاتی شی ازگار گنجاو لکاتی خویده بپلی یکم اوی که هم زادنی که ازگار چار نستازم و کار تکم مراد قریلان حالی بزاردوام پلی یکم پیوندی با هم حبزاردن با ترکیه حبزاردنی که ازگار شهران استاسا بطایبتی با پنجا چه سالی آینده ترکیه حبزاردنی که کاتی که ازگار حاسمه چکا ترکیه پلانی هی با سالی 2023 با سالی 2040 آیا ترکیه اهمیتی ام قصه و اهمیتی ام حبزاردن او آیا ترکیه جاری گیتر اگر ریتا با عدم استقراری اقتصادی و سیاسی و نیو خویی که اوکوپیش 2004 ترکیه 16 میلیارد دلار قبضار بو و همون من دزانین اگر اک پارتی ناسنامه شهبیت کاری شهبیت بریتیل وی که گشپیدانی که اقتصادی لترکیه معجزه که اقتصادی نوان بلام اک پارتی بالانسی هزی لنوشکه اتیک داوه هر بخوی لوکیتی ترکیه حلقوته سیاسی و جغرافی ترکیه حالتی که شازی جهانیه لنوان آسیا و اروپا دا اگر اما اگر اما مسلگان که کلنه که این بگر رینو بوی که پیشتر ترکت اوزال کسی که اسلامی بو بلام نیو لیبرال بو توانیتی سرنجی اروپا و امریکا و غوراور را بکشت بوی بین ترکیه استثمار بکن اما بکن و لهمان که تا کسی که اسلامیش بو ویسکی دا خوارده ها لگل برپرسانی اروپا دادنش دانستانی دا کرد توانی بیبم تصرفات سیاسیانا بالانس اگر را بگره بلام لگل حاطنی اک پرتی ها بالانسی سیاسی لنوشکه اتیک چوا به دلیل او ام کشه لسالی 2003 و دستی تکر کاته که حکومتی اردوغان و پرلمانی ترکیه رگی ندار زکانی امریکا لخاک ترکیه و ارشکن صدام حسین و عراق و داگیر بکن ام کشه لیو و سری هل دا و کشه دو ام سری هل دا لکنگری دافوس و کاته که کنگریان بسر اسرائیل جیشت باسی نوکر اسرائیل سلام من علی فلسطینی کوچه در دوغان لکه همان کتاب خوشی من علی کانی کردی دکوچه لخود علی که سر لام لام کاتی که مقصد کنیادی روبوسکی و کارساتی که از یار گوری مروی لکه دی نتویشی هم بایم تیم و دست کردنی شر و حرس کردن و باز کردنی اما وکو کارت یک تنها وقت تنها کل اتشارتی ولی دوانه که آقای بتوان باور نکنم جاری کیتر شر باو باو معنا فیزیکی باو معنا راست و خوی سر آورد داده با کش شر کی سیاسی مخابراتی لحظه کی اقتصادی دوره لمنچه که هست.
بله کاک بهروز کار بدستگانی حکومتی ترکیه و هر وها کار بدستگانی کردیش باسی لوا دکن دلن اما و خریکن دست با قوناغی که نوی پروسه آشتی دکین پیتوایا او پروسه آشتی آزاد کردنی عبدالله اوجلان بخوا دگرتن او پروسه آشتی آزاد کردنی زندانیا کام بخوا دگرت او پروسه آشتی با قانونی کردنی کیس سی کورد لناو دستوری نوې بخوا دګرتا
دست کړنی پروسه آشتی و آزاد کړنی عبد الله اوجلان برای چاو دیران اگر جوړک به اشوایش باسی کنسری حکومت اک پارٹی لوچه بخوا لروی ناو خو یو چکا لره چون جیهانی عربی بەردەوام تورکیا بەوە داوا دەمەن کە ئامیل و کرێگردنی خۆرئاوایە و وەکو سیسی لە ماوەی ڕابردوودا تورکیای بەوە ناوزەن کرد. لە هەمان کاتە شەعب و معارەزەی شەعبی لە ناوخۆدا کە ئێستا لە تورکیا و لە هەموو وڵاتانی ئەوروپاش بولمناسبە معارەزەی شەعبی ڕووی لە بەرزبوونەوەی بلە لە نێوان ساڵی 2008 بۆ ساڵی 2014 معارەزەی شەعبی لە هەموو وڵاتانی ئەوروپا و لە تورکیا زۆر لە ئاسی بەرزبوونەوە ئەوەیە. بۆیە ڕخنەیەکی ئێجگار گەورە لە حکوومەتی ئاک پارتی دەگیرێت بە دەلیلی ئەوەی ئەگەر من یەک ئامار بم بەتۆ لە ساڵی 2004 1973 ئەم موضوع زیاتر پەیوەندی بە پرۆسەی بە ئەندامبوونی تورکیا لە یەکێتی ئەوروپا و پێدانی ئەوەشەوە هەیە. من پێم وایە لە ساڵی 2004 1973 خەڵکی تورکیا دەنگیان بۆ داوە تورکیا بێ بە ئەندام لە یەکێتی ئەوروپا، بەڵام لە ساڵی 2012 1923 خەڵک دەنگیان ناوە بۆی کە تورکیا بێ بە ئەندام لە یەکێتی ئەوروپا. بۆ چونکە لەم ماوەیە 2004 بۆ 2012 گەشە پێکردنێکی اقتصادی ڕووی داوە، خەڵکی تورکیا لەوە تێگەشتن کە ئەمان تەنمی اقتصادی وای لێکردن پێویستیان بە ئەوروپا نەبێ. ئێستا لە ساڵی 2014 ئەم ئامارە جارێکتر بەرزبووەتەوە بۆ 152. لە ساڵی 2014 ئامارەکە بەرزبووەتە 152 خەڵک داوا دەکەن تورکیا بێ بە ئەندام لە یەکێتی ئەوروپا. بۆ چونکە پێیان وایە دەسەڵاتی ئەردۆغان و دەسەڵاتی ئاک پارتی نەوعێک تەسەرروفات دەنوێنن بەرەو ڕووی ئەوسۆریتاریانیزم یان دەسەڵاتگەرایی و دیکتاتۆریەتی تەعامول دەکات. ئەوە نییە کە ئەوان باسیان کردووە لە پێڕۆ پرۆگرامی حیزبی عەدالەت و تەنمیەدا هاتووە. بۆیە ئەمە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە تەسەرروفاتەکانی حیزبی عەدالەت و تەنمیەوە هەیە لە تورکیا سێکی تر نیە لەوە.
کاک بەهرووز، لەو ماوەی ڕابردوو حکوومەتی ئاک پارتی لە وەختی بەرێز ئەردۆغان کە سەرۆک وەزیر بوو، هەروەهاش کە دوای هەڵبژاردنی بوو سەرۆکاتی تورکیا، ئەو حکوومەتە زۆر هێرشی بەسەر ڕۆژنامەوانی کرد، دەسەڵات خستە دەستی خۆی وەکو سەرۆکی وڵات. لە دوایین پەیامیش دەڵێن وا سەرۆکی تورکیا بە تەمایە سەرپەرشتی کۆبوونەوەکانی حکوومەتی تورکیا بکات، کە ئەوە کەم جارە سەرۆکی تورکیا سەرپەرشتی کۆبوونەوە بکات. ئەو هەموو شێوازەی سیستەمی لەناو تورکیا بەڕێوە دەچتن، پێت وایە تورکیا بەرەو دیموکراسیە دەچتن؟ یعنی زیاتر بە دەسەڵاتی تاکە حزبی دەڕوات، کە ئەوەش خزمەتی پرۆسەی ئاشتی لەگەڵ کورد ناکات.
هەموو جیهان، هەموو یەکێتی ئەوروپا و ئەمریکا چاوی لەوەیە تورکیا پرۆسەی بەرەو دیموکراتیەت بنوێنێت. دیموکراتیزیشن لە تورکیا مانای ئەوەیە کە تورکیا بە فلتەری مۆبیلیزەکردن ئابڕوات و بە فلتەری ئەوروپیزەکردن ئیشتا بڕوات، ئەوسا دەگاتە فلتەری دیموکراتیزەکردن. چونکە دیموکراتیزەکردن بە دیموکراتیەت خۆی بە خۆی بەرهەمێکی غەربی و چەمکێکی ڕۆژئاواییە. ئەما لە ئێستادا وەزی تورکیا، وەزی حکوومەتی تورکیا، وەزی کۆمەڵگەی تورکی لەلایەن جیهانەوە وەزێکی دۆڕووە توفەیزە، و لە هەموو شتێکا تورکیا بۆ بە پارادۆکسێکی هەیە و جیهان لە تورکیا بە گومانە. ئێستا تورکیا کێشەی قوبرسی هەیە، قوبرسی یۆنانی لەگەڵی ناکۆکە، یۆنان لەگەڵی ناکۆکە، ئەڵمانیا لە یەکەم ساتەوە لەگەڵی ناکۆکە، میسر بە عەمیلی ناو ئەباد، ئەسەد لەگەڵی ناکۆکە، کێشەی کورد و کوردەکان و کێکەکە لەگەڵی ناکۆکە، ئێران کێشەی مەذهەبی لەگەڵی هەیە، ڕووسیا لە شەڕی ساردەوە هەر لێی بە گومانە بە کەسێکی ئەوەی دەزانێت کێشەی نێوخۆیشی هەیە. و لەم دواییەش وەکو باسم کرد پێشووتر، یعنی باسکردنی میدیای جیهانی و لێدان لە ڕۆژنامە نووسان و ئەمە زیاتر کێشەی تورکیا وەکو شەخسێکی نادیموکراتی، وەکو ئەوە ناوزەن کرد کە تورکیا من نادا بە دیموکراسیەت. من دەمەوێت یەک ڕیڤیۆک بکەین، ڕیڤیۆکی تاریخی بکەین بە نسبەت حکوومەتی ئاک پارتی و جارێکی تر. یعنی ئەگەر باسی ئەوە بکەین، ئاک پارتی کە دوو ساڵێک بوو دروست بوو ڕێگەی بە ئەمریکا نەئەدا کە دەداخل بکات لە خاکی تورکیا و بچێتە عێراق. ئاک پارتی کە دوو ساڵە دروست بوو ڕێگە بە کۆنگرێسی ئەمریکا نەداد، ئەمە بۆ خۆی مانای هەیە و سەهم دەخست سەری. لە دوایە ئەوە عومەر بەشیر ئەمری بیلقەزیە بوو، ئینتەرپۆل بەدوایە ئەگەڕاوە، ئەردۆغان پێشوازی لێیە کرد. ئەم بەشار ئەسەدی کە ئەردۆغان ماوەیەکی زۆرە هەوڵی ڕوخانێدا، دوو ساڵ سێ ساڵ پێشێستا خۆی بەجیا لە ئەستەنبوڵ ئەگەڕاوە، خێزانەکانی شانتیەکەوە بەجیا مۆڵ و باڕەکان دەگەڕان. ئەمجا کەیسی ئایسیس، کەیسی داعشیش بە ئاشکرا هەموو شتەکانەوە میدیای جیهانی بە ئاشکرا باس دەوە دەکەن کە شتەکان کەشف بووە بەسەریدا کە بەردەوام ئەردۆغان و حکوومەتی ئاک پارتی سەپۆرتی داعش دەکات، و هەروەها لێدانی ئەم ڕۆژنامە نووسانە، و هەروەها بیریشمان نەچێت لە سەردەمی حکوومەتەکەی نەژاددا. هەر کاتێککە نەژاد دەیگوت ئێمە ئیسرائیل دەسڕینەوە لەسەر نەخشە، لێرە ئەردۆغان بای باڵی دەیگرت و پشتگیری حکوومەتی ئێرانی دەکرد و ڕایەوەی کێشەی مەذهەبی لەگەڵا بوو. هەموو ئەمانە وای لەوە کردو. ئەگەر من لە تۆ بپرسن، یان ئەگەر تۆ کە کاتێکم مقابلەیەکە تۆ خۆت یەکێتی ئەوروپا دی تورکیایەکت بۆ چێکە ئەمە تەسەرروفاتەکانی بێت، ڕەفاقەتی تیرۆر بکات، دعمی تیرۆر بکات لە ڕووی ناوخۆیە و کێشەی مەذهەبی هەبێت، ئەوە بدات بۆ یکە خلافەتی نوێ عوسمانی نیۆ عوسمانی بگەڕێتەوە بۆ منتیقەکە، و من لەدا بۆ ئەمریکا، و من لەدا بۆ میدیای ئازاد، و من لەدا بۆ کێشەی کورد و کێشەی ئەرمەنی بەرمەنەکانی بەسەرەوە بێت، و یۆنان لە یەکێتی ئەوروپا لەگەڵیدا ناکۆک بێت، و ئەڵمانیا بەردەوام ئەسارەکانی کەشف بکات و لەگەڵ ئەوەشدا خلقیکی نێوخۆی لە تورکیادا ئەمە و ئەمانە کە لەگە دەبن و دەبنە کەیسێک بەسەر تورکیا و لە کۆڕ و کۆنگرە دیبلۆماسیەکاندا دەبنە خاڵێکی خاڵێک بەڕ و زەردی بەسەر ئەردۆغان و حکومەتی ئاتپارێزی داشکێنەوە.
لێکۆلەر و شارەزای کاروباری تورکیا بەرێز بەهرووز جەعفەر، زۆر سوپاسی جەنابت دەکەم.
سوپاس بۆ جەنابت.